Tere kuulema 3805. keskpäeva saadet, on teisipäev 6. november, millest täna räägime. Eelmisel nädalal sai Muhus vanatoal kokku hulk inimesi, kes valutavad südant pärandtalud olukorra pärast. Arutleti ka muinsuskaitseseaduse muudatuste ja pärandarhitektuuri kaitsmise teemadel. Lähemalt räägime sellest telefonitsi Erki Noorega. Eesti Meremuuseum valmistab ette aga uut uhket näitust, kus oodatakse ka kõigi saarlaste, hiidlaste, muhulaste abi. Nimelt oodatakse mere ja meremeestega seotuid asju, mis meremehed on oma reisidelt kaasa toonud. Me räägime sellest näitusest Meremuuseumi direktori Urmas Treeseniga. Hiiuma arenguseminaar toimub selle aastal Suuremõisa lossis seminaaril. Leiab aset ka värskelt valminud trükise Hiiuma majandusülevaade 2017 tutvustamine ja tänatakse kiidetakse ka tublimaid ettevõtjaid. Telefonil on Hiiuma arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg. Ja tublid Saarema noored instrumentalistid muusikakoolist sõidavad mandrile kontserti andma ja lähemalt räägib sellest Matis Männa. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
So that I can fly with you. Let me soar upon the wind and find your way. Let the sunlight shine into my life. Let your spirit fill my heart and lift me high. You begin and end my story. Fill my heart with all your glory. Give me hope, give me a reason, the will to carry on. You are there to take me higher, for my dreams you're my desire. All my thoughts and all my plans, I know you'll see me through. Lord, you'll see me through. Where do I begin to tell you, Lord? How my heart is thankful when I think of you. Oh, I need your love to lift me high. Far above this world, my Lord, there I will fly. You begin and end my story. Fill my heart with all your glory. Give me hope, give me a reason, the will to carry on. You are there to take me higher. For my dreams, you're my desire. All my thoughts and all my plans, I know you'll see me through. Lord, you'll see me through. When you hold me in your arms, your love is all that matters. I know you're here with me. Love is all I need. All I need.
Ja nüüd läheme jutuga Muhumaale. Meil on telefonil vanatoa talu peremees Erki Noor. Tere, kena keskpäeva.
Tere ka teile.
No eelmisel nädalal arutleti just nimelt vanatoal siis muinastalude hetke seisu ja olukorra üle. No kui me nüüd kõigepealt üritaksime kuulajatele ka selgeks teha, mis asi see muinastalu on või kui palju peaks talul aastaid turjal olema, et sellist terminit sobiks kasutada?
Üks neid muinastalusid on Eestis erinevatel aegadel kaitse alla võetud üsna hulka, et tänase seisuga on eraomanduses olevate talude hulk 44 ja riigiomanduses 13 ja nende kaitse alla võtmise aeg on siin enne 91. aastat 2000. aastal kuni isegi 2018, et siia on võetud ka päris uusi asju, et antud hetkel siis meie haldame nagu, või soovime kokku kutsuda kõiki neid inimesi, kes on selliste kultuuriväärtuste omanikud, et siis edasiselt leida nagu siuke üks tee, et mida mööda seda edasiselt nagu parendada ja leida lahendusi, et need omanikud ka nii-öelda vääriliselt saaks neid objekte remontida ja hooldada.
Palju meil Saare Hiiu Muhumaal neid muinastalusid, kaitsealusid on?
No, seda ma praegu peast ei oska teile nii öelda, et
mõni ikka on.
Eesti on eraomanduses 54 talu kokku, mm-hmm. et kui koguvas üksi võtta, siis kogu Saaremaal vast koguvas kõige suuremaid kogukondi, mis kogu kõik muinsuskaitse all on, et ja meil on neid talusid siin ligi 12 ja iga juures veel hulkooneid.
No siin ma saan aru, miks seda kokkutulemist just nimelt koguval peeti.
Jah, Eestis kokku peaks olema 5274 ehitis mälestist. Nendest siis 218 on pühakojad, 280 mõisa. Muinsuskaitse alasid on veel eraldi Aapselus, Kuressaares, Paides, siis Rebala, kus on samuti üsna mitu küla. Ja Eestis on ju ka lausa kaks maailmapärandi objekti nii Tallinnas ja siis Truve geodeetiline kaart.
No, vanatoa on ka kaitse all?
Vanatoa on samuti kaitse all, jah.
Ja palju temal aastaid Turjal on?
No, vanatoa rehielamu ajalugu on võimalik jälgida siin 1600 aastat keskpaigast, millal meie siis nii-öelda see majutusoone esimene ots on ära mainitud, aga ütleme, et sellist ilmet, nagu ta tänaseks on säivinud, on kus 1910. Aastast.
Aga mis selle muinastalu puhul nagu siis veel lisaks sellele vanusele oluline? Ma saan aru, et see vanus ei ole nagu ka ju määrav ega selline ainukene asi, mis vajab nagu hindamist või mille pärast nad siis nagu kaitseal on. Mis lisaks vanusele veel sellel talul peaks olema?
No, ega see vanus tõesti pole oma ette väärtus, et väärtus ongi need, mis on säilinud nii-öelda sellise kultuurse nii ehitusvõtted, meistrite sellise käsitöö ja kuidas see nii-öelda tänaseni on õnnestunud säilitada ja mida oleks siin nii-öelda tulevaste põlvedele ka näidata ja edasi anda.
No selliste muinsuskaitse alusta objektide puhul võib alati ka küsida niimoodi võib-olla ebaviisakalt, et on see siis nagu õnn või õnnetus. Ühtepidi on see ju tohutu väärtus, teisest küljest jälle kui asjal on ikka peaaegu et 100 või rohkem aastat Turjal, siis ta kipub lagunema ja et teda siis nagu korda teha või korras hoida, selleks peab olema päris rikas inimene või organisatsioon või asutus. Et selles mõttes ei ole ju minu mõelest nagu vahet, et kas on mõis või talu kaitsealune, siis tema korras hoidmine või korda tegemine, teinekord ka peaaegu lausa päästmine. See on väga kallis lõbu ja selle taha nagu paljud asjad ka pidama jäävad, et mitte et omanikud nagu ei viitsiks või ei tahaks, aga igakord lihtsalt ei käi jõud üle. On see peamine probleem praegu?
See on jah üks peamisi põhjuseid, et millal me üritame ka siin lahendust leida, et me nüüd oma nii-öelda neljandal kohtumisel tegimegi väikse vahe aruande sellest, mis seisus on siis meie liikmete talud ja kuidas nad ise hindavad. Et kaitseamet on küll teinud seisundi hindamise, kuid ütleme, et see omanike arvamusega tihti lugu ikka ligi poole võrra nii-öelda tegineb, et kui me nende nagu ma juba mainisin, et Eestis on 5274 ehitismälestist ja 135 000 omanikku ja siis riigi restaureerimistoetus on 775 000 eurot, ehk siis riigi eelarvest 0,0073%. Et inimesed, kes on siis mälestiste omanikud, kes on esitanud taotlused, et täna saadakse küll sealt ligi poolteele taotluste esitajad on saanud sealt ka toetust, aga see toetus tänases mõistes on siiski selle avarii olukorra nii-öelda plommimine, et näiteks Hinni talu, mis on tuntud suvefilmist Ülesoo Tootsi nii-öelda sünnija kohana, siis nende taludus vist on kolmandat korda saanud toetust, et sinna lae talade alla panna siis titsid, et hoida, et need laed alad kokku ei kuku, et alla ei kuku ja maja kokku ei variseks. Et, küsimus ongi selles, et kas riigil nagu on mõttekas hoida seda kõike 5000 objekti, millest siin vaatavasti, et ligi pooled ongi avariilises seisus, noh, ütleme, et see pool võib-olla on natuke liialdatud, aga see on nagu enamus omanike arvamus, mis tihti lugu siis selle muinsuskaitse omast natukene nii-öelda erineb, et inimesed ise hindavad seda olukorda natukene kriitilisemalt, kui ta võib-olla kõrvalt seisukohalt on.
Et siin peaks võib-olla tegema ühe sellise inventuuri ja vaatama, mida on veel võimalik hoida ja päästa ja mida võib-olla ei olegi enam võimalik päästa, et...
Ja seda kindlasti ja tänase seisuga me oleme niisuguse aktiivsemate omanike seas selle küsitluse läbi viinud, kaardistanud need murekohad ja meil on nagu päris põhjalik info ja ülevaade sellest olemas ja sel nädalal lähevad meie esindajad ka uuesti Riigikogu kultuurikomisjoniga kohtuma, et neid tulemusi sinna edasi anda ja tutvustada neid oma seisukohti.
Ma saan aru, et see oli siis teil üsna selline murelik koosviibimine, et on midagi sellist rõõmustavad positiivsed ka?
Inimesed on rõõmsad ja positiivsed.
Et kõigele vaatamata.
Kõigele vaatamata, just, et kõik ju tahaks seda säilitada ja anda endast parima, aga tänane see majanduslik olukord ja enamus talude omanikud on tänaseks saanud need küll pärimise teel ja siukse, noh, kes jah, õnne, kes õnnetuse otsa sattunud, aga kõik on siiski seda meelt, et seda, mida päästa annaks, seda ka tahaks päästa, et tihti siit mõne hoone seinast, mis on nagu suuke varisemise ohtlik, saaks mõigi poole paar kolm väärtuslikku palki, mida kasutada näiteks teise maja, kus on just 2-3 palki nagu hävimisohus nagu ära vahetada ja saaks ühe asja jälle tehtud ja korda, aga lihtsalt selle neid sealt nagu võtta ei tohi ja inimesed takerduvadki selle seadusandluse taha, mis ei luba nagu endal teha ja samas ei ole raha, et teha.
Aga kuidas teile tundub lõpuks, kas ütleme ka see muinsuskaitse, mis peaks olema ju selliseks heaks partneriks selles töös ja sellel teel, et kas seal nagu võiks ka seda niisugust kompromissi valmidust olla rohkem, et noh, ma saan tõesti aru, et nemad peavad nagu võitlema, et kõik säiliks ja oleks olemas, aga noh, teine kord võib-olla oleks mõtekas ka teha väikseid järeleandmisi, et noh, midagigi veel päästa, noh, nagu tütsid, see üks ainuke palk sealt seinast.
Kindlasti on ja mina siit koguvast julgen nagu meie muinsuskaitseinspektorit küll ainult kiidusõnu edasi anda, et me oleme alati leidnud kõik lahendused ja viimasel ajal on see läbikäimine ja infoga ja järjest rohkem ja positiivset radamõõdamine ma hakanud ja loodetavasti see ka nii jätkuv, aga jah, et praegu üritamegi niiku selgitada seda seisukohta riigile, et kas kõiki neid on neid, mis täna siin on kriitilises seisus, on ikka mõtet enam niiku järgi lohistada, et ehk oleks targem nagu mõnest loobuda ja mõni inimene see läbi saab oma mõne teise hoone jälle selle hoone arvelt nagu paremini restaureerida.
Millal järgmine kokku saamine tuleb?
Nagu ma ütlesin, see nädal on meil üks kohtumine Riigikogus ja eks sealt saadava info põhjal jälle proovime siin, kas nüüd selle aasta lõpus enam, aga kindlasti siin talve ahkud januar ja uue aasta alguses kusagil järgmises kohas kohtuda.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh teilegi ja kena päeva jätku.
Telefonil oli Erki Noor.
My heart is alive. I can't stay by your side. I've gotta be on my way. Got to find my way. My heart is a blur. And damn, nothing is sure. I gotta find myself on the next train out of here. I gotta realize that these are real eyes. And these are real lies. I've been sitting by the roadside dreaming of a seaside next to you. And what a way to waste been missing.
missing you for days, never had myself a clue. But I know I have to let you go. So why've you gotta go and make it all about me? My heart is a lie, and nothing is black and white. I'd rather dance on this tightrope than run to you and realize that this is real life and I'm on a real high. I've been sitting by the roadside dreaming of a seaside next to you. And what a way to waste, been missing you for days, never had myself a clue. But I know I have to let you go. So why've you gotta go and make it all about me? Well, I spend my nights out on the ocean, and I spend my days out in the sun. You are the only one. You are the only one.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Meremuuseumi direktor Urmas Dresen. Tere, kena keskpäeva.
Tere teile.
No eile jõudis minu postkasti ka üks selline tore üleskutse ja teave selle kohta, et Eesti Meremuuseum on meelitamas kõiki huvilisi uuele näitusele ja sellega seoses oodatakse, et äkki inimesed vaatavad ka kodudes pisut ringi, kellel on suguvõsas meremehi olnud või on ja mida nemad on kaasa toonud merereisidelt. Üks, see on põnev näitus tuleb, Sex and the Sea, ehk siis seks ja meri. Väga seksikas pealkiri peab ütlema.
No, seksikas pealkiri küll. Pealkiri ei ole ju meie välja mõeldud, kuna see on ikkagi kunstniku poolt sellise mõttes ka isikunäitusena seletatav, siis sealt on tulnud ja me seda suuremas kampaanias ka tegelikult väga ei tõlgigi, et ongi nii, et sex and the sea. Ja see...
Sealt hakkas teil mõte liikuma kohe, jah?
Sealt hakkas mõte liikuma koostööst siis Hollandi kunstniku näituse autoriga Saskia Poodekega. Tekis siis see mõte, et võibolla, et kuna see näitus on rännanud nüüd siis eelnevalt siis nii Hollandi, Taani, Rootsi ja Soome meremuusemites, just ainult meremuusemites, ei kuskil mujal, et iga maa poolt võiks tulla ka siis lisandusi nende lugude esemete näal, mis on siis selle riigi meremehed läbi teinud ja käinud ja nii, et see annab ka nagu seda kohapealset faktoloogite kohapealset ainest juurde, et sealt see on tulnud, et siin ei maksaks nagu väga heituda sellest, et seks on see siia kogu sellest, et seda on küll, selle näitusel on väga, väga tõsine erootika pool on ka küljes, aga eelkõige me kutsume inimesti üles vaatama sellise pilguga ringi, mis on midagi eksootilist, mis on kaasa jäänud, mis on kaasa toodud, mis on kodudes seisma jäänud ja kes ei taha annetada, noh, seegi võimalik, aga võibolla mõni tahab, et mõni ese võiks sellel näitusel olla väljas, eksponeeritud ajutiselt ja pärast on ta jällegi turvaliselt kodus tagasi. Nii et eelkõige just sooviks, et sellisel kujul, aga noh, me teame ju, et Eestis on ju meremehed sõitsid siin nõukogude perioodil väga palju nii Vahemere kui ka siis Lääne-Aafrika liini. Muidugi eelistatumad on varasemates perioodil, sest kogu see näituse teemagi tegelikult läheb ikkagi sinna aega, kui meremeestel oli sadamates olekuks ja pikemad ajad ja kui laevasõidud ja meresõidud kessid ka pikemalt ja meremeeste käsitöögi läheb sinna alla, mida ju harrastati purjelaevade ajastul üsna paljulki ja ka hiljem. Et kõik see oleks igati tere tulnud.
No nõukogude ajal ma olen kuulnud, et meremehed said maale ainult, ma ei tea, kas 3 või 5 kaupa. Seal ei olnud eriti midagi seksikat, ma eeldan.
Seal ei olnud, aga noh, näiteks ka meie on jõudnud ka meie kogudesse, noh, ütleme kohe, et miks ei olnud, oli ikka. Et meie kogudes on olemas sellised, näiteks Kanaaridel, siis Las Palmases ja siis Tenerifel olnud poodide kalendrid. ja poodide kalendrid, siis seal oli väga, üks pool oli väga tagasulik, kus ühe teise poole peal oli poe reklaam, sageli oli see ka trükitud ka vene keeles, et kindla peale aru saadaks, ja seal oli siis aasta kalender, aga teine pool, et inimene, et meremees seda kalendrit võtaks, siis teise poole peal oli siis üks kena naiste rahvas. Mm-hmm. Ja et niisugused kalendritki on meil kogudes olemas.
No, kogu see,
70. ja 80. aastat.
Et kogu selle teema mõte on siis see, et ka meremees on enne kõik ikkagi inimene ja midagi inimlikku ei ole talle võõras, parafraseerides vanu inimesi.
Et inimesed ju kõik ja samas aga samas on ka see, et kui me nüüd vaatame meremehi ja kes on siin tõesti kuudekaupa ja merel ja mõtlevad kodustele, mõtlevad oma maha jäänud siis tüdrukutele ja neda ja pereliikmetele ja siis mõnikord vaatavad ka kajutes olevaid pinnab siis postereid, mida sinna pannakse. Et väga sageli on seal nagu kaks erinevat maailma. Üks maailm on see, milles ollakse, mille peale mõeldakse ja siis tuleb teine maailm, kui kusagil võõras sadamas seal maal aastatakse. Need maailmad ei pruugi kokku käia. Mõnikord see ilus kujutelm võib olla jällegi mitte nii kena reaalsus. Nii et no, see asi on väga mitmetahuline.
Ja nüüd kodus ringi vaadata on aega kuni novembri lõpuni ja selle aja jooksul peaks siis võtma teiega ühendust, saatma teile pildid nendest asjadest, mis meie arvates võiks teile sobida ja siis nii lihtne see ongi.
Nii lihtne see ongi ja siis me vaatame need läbi koos näitus autori Saskia Poodekaga ja siis nad leiavad kasutamist, kui osutub valituks.
No selle pressiteatega koos oli ka üks pilt, kus oli siis selline näkineiu skelett. Sellised asjad on tõesti kuskil olemas ka?
No pigem on need niisugust natukene vembuvendide poolt tehtud ja
see nägi väga ehtne välja.
Nad on ehtsad natukene hirmutavad ja niisuguseid miniatuurseid asju on tehtud ja ma olen ka mujal maailma siis mõnedes meremuuseumites, kus on selliste meremeste suveniiride nurgakesi või siis see on nagu siis mõni on, näeb välja küll nagu väike õuduste kamber, nii et neid on, neid tehti, mm-hmm. neid müüdi ja sest mereneitsi mermeid on ju selline, mis meremeste lugudes on ajast aega läbi jooksnud ja mitmed vee elukaidki on peetud, nende nägemist on peetud siis nagu merineitsiks, mida on hetkel arvatud nägevat või siis need samad Seychelli kahel saarel kasvavad sellised siis kookospähklid, mis tegelikult meenutavad ka siis niimoodi, kui nad on hästi suured, et nad meenutavad siis niukst ilusat astera valakeha, nii et ega neidki on ju arvatud, et kui need meie veres hulpimas nähti, et jah, jällegi on mingisuguse mereneitsi kangastus tuleb silme ette, nii et no, ja erinevad lood sellega seoses, et tegelikult arvati, et need ei ole üldse pärit kusagilt puu otsast, et ju kuskil ookeani põhjas on mingi palm, mis need kasvatab, et kuna neid leiti väga kitsal alal Indi ookeanis, nii et no, need erinevad lood ja kõik see, mis sellega kaasas käib, on igati asjakohane. Eks me, see on jällegi osa sellest vanasti unustatud merekultuurist, sest noh, mis on oma ette nähtus ja mida tuleb aegalt ikkagi meelde tuletada.
No teil on ju praegu ka jälle selline tore periood, kus te direktori ametit saate ilmselt vähem pidada ja olete pigem selline töödejuhataja või siis ehitusjärelvalve. Vana hea Paks Margareta on ju tõsises renoveerimistuhines praegu. Millal tema siis uue vormi selga saab või uuendatud kuju? Kuidas tööd edenevad?
No sellise suure projekti puhul ikkagi on meil, õnneks on meil olemas ikkagi nii projektijuhid kui ka ehitusjärelvalve ja kõik sinna juurde kaasnevad, aga nüüd kui teine küsimuse pool on, et me ikkagi liigume selles graafikus, et Margareta saab uue sisu, totaalselt uue sisu siis järgmise aasta novembriks. Ja väljaspoolt ei juhtu küll mitte midagi, et väljaspoolt jäävad ikka Paks Margareta hallid, paegivi müürid selliseks nagu on ja katus selliseks nagu on, aga seda ainult teemal vaatlemisel. Aga sisu muutub ja sisu muutub väga kardinaalselt. Nii et praeguses seisus, kui nüüd hetkeseisu võtta, siis me on nagu tööd on kahel rindel. Esimene üks rind on see, millega on tegeletud juba viimased kaks aastat, ehk siis sisu loomega Margareeta sisse, et see, et mis seal ühel hetkel sündima hakkab nii sisulise poole pealt, kui ka siis läbi erinevate hangete. Ja teine on siis see, mis reaalselt praegu toimub seal Paks Margareeta ehitusplatsil, ehk me siis toimub praegu see, et ehitaja kaevub sügavustesse, et saada ruumi vanalinna kitsukestes tingimustes juurde, et siis me lähemegi nii kunagise sisehoovi asemel, läheme sinna üle 4 meetri sügavusse ja samamoodi läheme ka Paks Margareeta all, nii et Paks Margareeta saab ka endale siis niisuguse lisakeldrikorruse ja nende süvendamisega praegu tegeletakse ja siis kui sealt tulevad välja nende fundamentide kindlustamine on siis nende fundeerimine ja betoonitööd ja samaaegselt on ka välja tulnud ju praegu hulgaliselt hästi palju siis niisugust leiumaterjali, mis näitavad, kuidas on olnud suur rannavärava kindlustuskompleks, kuidas ta on annab aimu selles, kuidas see on toimunud see eesvärava kindlustussüsteem veel enne Paks Margareetat ja hiljuti leitud ka kanalisatsiooni kanali näol, kuidas on võibolla linnaveed juhitud läbi linnamüüri alt välja siis vallikraavi ja ka need on välja tulnud, et me selle tegemisega oleme saanud juurde ja tegelikult mis tuleb veel tõepoolest veel siin lähemal või mitte nüüd päris ruttu, aga ikkagi on plaan ka veel läbi analüüsida arheoloogide ja siis ehitusajaluste poolt, et mis see uus teadmine meil on andnud, sest kogu sellest perioodist, mis eelnes siis kuulsale Paksu Margareeta suurtükitornile.
Aitäh selle info eest jõudu eksu ja kellel kodus on siis tuttavate meremeeste kaugetelt maadelt toodud põnevaid esemeid, siis fotosid nendest saab saata aadressil kogumine@meremuuseum.ee.
Ja oleme väga tänulikud.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresen.
First I get cold, then I think I'm on fire, but not. Oh, what a pain I've got. It must be love. There's nothing I can do. All that I want is you. Look what I'm going through. It must be love. It must be love. It must be love. I fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love. Wrong, all right, I think of you all night. Can't sleep till morning light. It must be love.
Ja nüüd räägime Hiiumaa arengutest, sest Hiiumaa arenguseminar peetakse sel nädalal ära ja sel puhul oleme helistanud Hiiumaa arenduskeskuse juhatajale Liis Remmelg on telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
Selline arenguseminar on teil selline iga-aastane rõõmusüritus?
Just nimelt, et sel neljapäeval siis saab toimuma järjekordne arenguseminar, et see ongi selline siis Hiiumaa ettevõtjate suurüritus, kus siis on selline pannakse punkt tunnustamisega siis sellistele ettevõtlusaastatele, et oleme seda teinud pea 20 aastat.
Kuidas täna Hiiumaal arenguga lood on? On see piisavalt hoogne, on see piisavalt õiges suunas?
Ma arvan, et alati võiks paremini, aga ma usun, et meie ettevõtjad on väga tublid ning on annud endast parima, et oleme oma arengutega väga rahul.
No see kõik on kindlasti ka Hiiumaa majandusülevaate 2017 kante vahel.
Just nimelt.
Mis kõige uhkem või kõige sellisem atraktiivsem number sealt välja tuua oleks?
Ma täna veel selliseid
saladuseid
välja ei tooks, jah, et me hakkamegi seda trükist siis tutvustama alles neljapäeval, aga ilus trükis on, nii et tasub seda piiluma tulla.
Kui palju ettevõtjaid Hiiumaal on? Kui suures saalis tuleb seminaar pidada?
Meil on saal siis selline, kuhu mahub, ma usun, et pea 100 siis kuulajat ja ma väga loodan, et kõik need kohad ka täis saavad, et ma arvan, et lisaks ettevõtjatele kindlasti on kohal kõik ettevõtlushuvilised, aga kõik teised ettekannete kuulajad, et meil on hästi põnevad ettekandjad, et on näitena Robert Kitt Swedbankist tulemas, on majandusekspert Ott Pärna meile rääkima tulemas ja ka Allan Seliran TAS-ist, et tõotab tulla põnev päev.
Mis praegu teie hinnangul selle Hiiumaa arengu kõige keerulisemad kohad on, murekohad, probleemid?
Kõige keerulisem võib-olla ongi see hakkama saamine sellises muutuvas maailmas, kus tehnoloogia võtab töötajad üle ja pidevalt tuleb töötajatena ka vabandust ümberõppega tegeleda, et pigem jah selline kohanemine ja kuidas kiiresti kohaneda, et see kõik käib ka Hiiuma kohta.
No, ma ootasin tegelikult vastuseks seda, et see meretagune asi on ikka see kõige keerulisem, aga ma saan aru, et te olete seal kuidagi leppinud sellega ja tulete toime ka nendes oludes.
No paraku me oleme saare inimesed, et pigem ma püüan olla optimistlik ja et me püüame ikkagi võtta sellest saarest maksimumi, et seda enda kasuks tööle panna. Et noh, kindlasti siin teatud miinuseid on äritegemisel saare peal, aga pigem ikkagi on need miinused suhteliselt samad, mis igal pool mujal.
Kui nüüd ise loomustada seda ühte niisugust keskmist ettevõtliku hiidlast, on ta pigem selline noorema poolne või on ta selline juba kogemustega inimene? Eks siis küsimus selles, et kas noored hiidlased ka ikkagi nii palju Hiiumaal veel paigal on, et seal ettevõtlusega tegeleda? Kas noorte jaoks on ettevõtlus atraktiivne?
Ma usun küll, et ettevõtlus on atraktiivne, et kui ma täna vaatan, siis meie ettevõtjaid on seinast seina, et on nii noori kui vanemaid, et ja kui vaadata, kui aktiivsed on meie noored siin kaasa rääkima ja osalema ettevõtlusteemalistel, ma ei tea, koolitustel, seminaridel, siis ma usun, et nendest täitsa vahvad ettevõtjad saavad. Et meil siin on ka toredaid selliseid näiteid, et näitena Veriff asutaja Kaarel Kotkas on nii jumalt pärit ja on neid teisigi aktiivseid.
No ma saan aru, et ikkagi kogu Hiiumaa areng sõltub Hiiumaa arenduskeskusest, et kui tublid tee seal keskuses parasjagu olete, nii hästi ka Hiiumaal läheb.
Ma arvan, et see päris nii ei ole, et ikkagi meie ettevõtjad peavad olema hästi tublid ja toimekad ja meie saame neid vaid omalt poolt tugida, et selles mõttes see ikka käib koostöös ja käsikäes.
Mis on arenduskeskuse sellised suuremad saavutused lähiminevikust ette tuua? No, peale nende konverentside korralda või seminaride korraldamise?
No, eks meie peaülesan on ikkagi ollagi selliseks toeks ja siis alustavale ettevõtjale või ka siis sellisele arenevale ettevõtjale siis anda nõu, abi, viia kokku õigete teiste kanalitega, et siuke, noh, info jagaja oleme meie suures plaanis, aga noh, muidugi me selle kõrvalt toome erinevaid tõesti koolitusi, seminare, igasugused sellised asju kuulajate, nii et igat pidi ja oleme ka valmis tegema midagi ekstra, et kui ka ettevõtjad tulevad oma ettepanekutega meie juurde, et siis oleme ka valmis kaasa lööma.
Neljapäeval 8. novembri siis Hiiumaa arenguseminaar Suuremõisa lossis. Kas jõuab ennast veel kirja panna, kes nüüd meid praegu kuuleb või on juba ruumid täis?
Ikka jõuab kirja panna, et hiidlased on sellised tagasihoidlikud teatajad, et kui viimase minutini me ootame registreerujaid, et et on info nii arenduskeskuse Facebooki lehel kui veebilehel üleval, saab siis registreerida ja meie üldmeilile siis anda teada, et on osalemissoov olemas.
Aitäh selle info eest ja hääd arengut Hiiumaale.
Aitäh.
Telefonin oli Hiiuma arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg. I got wings to fly, I feel that I'm alive. When you call me, when I hear you breathe, I get wings to fly, I feel that I'm alive, I'm alive. You set my heart on fire, fill me with love, made me a woman on clouds above. I couldn't get much higher, my spirit takes flight, 'cause I'm alive. When you call me, when you call me, when I hear you breathe, when I hear you breathe, I get wings to fly, I feel that I'm alive, I'm alive, I'm alive, alive. When you reach for me, when you reach for me, raising spirits high, love knows that you can run, you can hide, you can run. Ja natukene muusikajuttu ka saate lõpuks. Meil on nüüd telefonil Kuressaare muusikakooli õpetaja Matis Männa. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile!
Ja palju õnne sünnipäevaks!
Suur tänu!
Ma saan aru, et Adolf Saks, kes oleks täna saanud 204-aastaseks, seda tähtpäeva tähistavad kõik need inimesed, kes saksofoniga vähegi lähemalt kokku puutunud on. Et see on teie kõigi pidupäev.
Just sul on väga hea eelinfo.
No ei ole väga ümmargune juubel küll, aga noh ikkagi. Kõik, mis on üle 200, see on ikka juba väga uhke tähtpäev.
Ja no meil oli kutse ka Adolf Saksi 200. Sünnipäeva juubeliüritusele, aga toogord õpilased olid veel väga noored ja siis toogord jäi see sõit Tallinnasse sõitmata.
Nii, ja ma saan aru, et te kohe hakkategi niimoodi, pillid on juba kenasti ära pakitud ja kohe läheb sõiduks ja kus kohas siis täna seda 204. Sünni aastapäeva tähistatakse?
Seda tähistatakse Tabasalu muusikakooli eestvõttel Tabasalu gümnaasiumi saalis ja sinna tuleb siis kokku jah, päris palju noori saksofonimängijaid koos kontsertmeistritega ja nad mängivad seal erinevate ansambli koosseisudega, ehk tegu on siis juba traditsioonilise sellise Adolf Saksi sünnipäeva tähistamisega ja tihti peale on seal siis olnud just Lasnamäe muusikakooli saksofoni õpilased ja Tabasalu muusikakooli saksofoni õpilased.
No tegelikult me võime ju selle numbri 204 kõrvale kirjutada veel ka 25.
Ja miks mitte?
Aga mida see 25 tähendab?
See 25 tähendab seda, et aastal 1993, siis kui meie naaber saar Gotlandi kommuun tõi meile hästi palju puhkpille, seal hulgas ka väga kvaliteetseid saksofone, ja me saime Kuressaare muusikakoolis alustada saksofoni ansambli tööga ja esinemises koosseisus olid sellised juba tuntuks saanud muusikud nagu Maria Faust ja Andre Maaker ja ja nii edasi.
No see seeme on küll langenud väga viljakale pinnasele.
No ütleme, et need pillid toodi viljakale pinnasele ja on ka tööd ja vaeva nähtud, sest pinnas võib ju viljakas olla, aga kui sinna põllule midagi külvata, siis ei ole seal ka mingit saaki loota, et ma arvan, et selle 25 aasta jooksul on sinna piisavalt ka higi ja vaeva alatud, et sealt midagi tagasi tuleks.
Kui palju see pill saksofon ise on nüüd muutunud alates sellest hetkest, kui Adolf Saks ta kunagi ta välja mõtles ja see, millega noh, ka sa ise ja su õpilased täna mängivad, kas need on väga erinevad oma vahel või?
Jah, eks see pill on, aegade jooksul on teda moderniseeritud ja algselt ju paljud ei tea, et esimesed saksofonid jah, olid hoopis nagu puidust ja nad olid bassklarneti eeskujul ja siis sinna ta hakkas järjest neid metallklahve lisama erinevaid registreid, et saaks seda pilli ulatust juurde, et no jah, ja tookord muidugi 150-160 aastat tagasi tehti ju kõik asjad käsitsi ja seetõttu ka metall oli rohkem paremini ära töödeldud, oli kvaliteetsem ja nii edasi. Ma ei taha öelda, et 150 aastat tagasi need pillid võibolla paremini mängisid, aga nad olid piisavalt head ja neid on Prantsusmaal säilitatud tänaseni. Muidugi nüüd on jah, üle maailma väga paljud erinevad firmad neid tootma hakkanud ja nad on tehtud õpilast hästi mugavaks ja viimase ütleme sellise 15 aasta saavutus siis maailmas on ka see, et on tehtud väikseid lastele 8-9 aastastele lastele juba sellised lastesaksofonid, nii palju on ta siis kogu aeg ajas muutunud. Ja muidugi see perekond on ju hästi suur, sest sopran, alt, tenor, bariton, mis on ka siis Kuressaare muusikakooli õpilastel olemas, sellele lisandub veel sopranino ja sellele lisandub veel bass-saksofon. Ja mul ongi täna arukordne võimalus, et minu õpilased ka lähedalt kuulevad ja näevad bass-saksofoni, sest üks Tabasalu inimene, kes on küll tööl muul alal, aga leidis võimaluse ja soetas endale bass-saksofoni, millega täna ka Kalev Konsa seal mängib ja milles me saame teha ühisansambli ja ühisaksofoni orkestri, kus on ka bass-saksofon sees. Need on Eestis teelt ainult kaks, üks on Tartus, Elleri koolis ja teine on nüüd Tabasalus ühe inimese eravalduses.
Kui palju praegu meie muusikakoolis saksofoni õpilasi on?
Kuressaares on 8 ja Kärla muusikakoolis on 3.
Kas ma peaksin ütlema, et oh kui tore, vaata kui palju või et tõesti niisama vähe ongi?
Pigem ma pakun see esimene variant, et piisavalt palju, sest kuna hetkel jah, mina olen selle töö peal ja siis ma arvan, et ma ei suudakski rohkem neid. On vaja ju erinevaid pille õpetada, seal flööti veel ja klarnetit, nii et minu töökormus on päris suur, et ei saa kurta, et oleks vähe õpilasi.
Kas saksofon õpilase jaoks, on see nagu selles mõttes keeruline pill või ka füüsiliselt raske pill mängida?
Iga pill nõuab jah, sellist järjekindlust ja tööd. Füüsiliselt on ta võibolla klaveris seetõttu natukene ebamugavam, et tuleb püsti seista ja tuleb palju oma hingamislihastega vaeva näha ja et klaveri taga on seetõttu lihtsam, et istud klaveri toolil ja siis kui sa satud õige klavi peale, siis sealt tuleb muusika. Et selles mõttes puhkpillide harjutamine ja õppimine muidugi on ta palju vaevarikkam. Aga nii palju on selle saksofoni õpilastel lihtsam, et meil on piisavalt palju erinevaid nuppe, meil on kõik pool toonid seal pilli peal olemas, me peame muidugi õppima intoneerima ja seda et me jõuame lõpuks ansamblisse ja et me jõuame selle ansambliga kuskil esinema. See tähendab, et õpilased peavad aastaid tõesti miinimum 4-5 aastat eelnevalt ju pilli harjutama, et me jõuaks intoneerimiseni, sest ka viiuli ja tšellomängijad ju tegelevad päevast päeva intoneerimisega, et sealt ei tuleks muidugi ilusat muusikat.
No ma saan aru, et siis see tänane kontsert kell 17.30 Tabasalu gümnaasiumis, et see on nagu meie noorte saksofoni mängijate ja saksofoni õpilaste jaoks, selline nagu laulupidu või selline tõeline pidupäev.
No pigem on ta tõesti tõeline pidupäev ja tore, kui nad saavad seal natukene 11 kuulata, sest paratamatult see 11 õpilast siin mere taga on ikkagi isoleeritud seisus ja ma arvan küll, et on põhjust minna ja kindlasti peaks Saarema muusika noori õppureid palju tihemini Tallinnasse ja Tartusse viima, kas või kontserte kuulema, sest muidu ei teki sellest elavast muusikast ikka täite ettekujutust. Tänapäeval jah, arvutis on ju nagu paljud asjad olemas, aga oleks vaja ka seda ehedust ja et nad oskaksid võrrelda, et kuidas siis Tallinna ja Tabasalu nende vanused noored mängivad, kuidas nende pill tegelikult kõlab ja kui kaugel nad oma arengus on.
Kas sul praegust õpilaste hulgas on ka mõni tulevane Maria Faust või Vilu Veski või Lembit Saarsalu?
Jah, kindlasti oleks nende hulgas potentsiaali minna muusikat edasi õppima. Ma arvan, et huvikooli eesmärk võib-olla tänapäeval enam ei ole nii väga suruda, et või mingi kindlasti muusikakadeemias ja võtke see elukutse endal päriseks. Et meie ülesanne siin on jah, toita seda huvi ja hoida seda huvi ja leida motivatsiooni, sest ma räägin ju kõik see maailma kultuuriteema on sellel küsimusel, et kuidas hoida noori kaunite kunstide juures, et see arvutis on tühe iire lõpsukaugusel, aga kui see noor ise peab midagi vaeva nägema, siis paljud jah, ühel hetkel ei viitsi seda pingutust enam sooritada, et pigem juhendajate mure on siis jah, hoida seda motivatsiooni piisavalt kõrgel, et nad ikkagi tuleksid harjutama ja võtaksid ka kodus ja harjutaksid pilli.
Nii ja lõpuks, mis sinu jaoks selle saksofoni võlu on?
Minule väga meeldib selle pilli tämber ja just nimelt need erinevad sorti võimalused, et Wikipedias ju on suurelt kirjutatud, et ta on soolopill, ehk saksofon on mõeldud improviseerima, ta on mõeldud üksinda mängima, samas on ta meeletult hea ansamblipill, väga hea orkestripill, nii et selle pilli võimaluste maailm on hästi suur ja pluss veel see, et kui oled kunagi õppinud alt saksofoni peal mõne keerulisema asja ära, et siis on võimalik ka juurde õppida neid väiksemaid ja suuremaid pille sellest samast perekonnast. Ja see lisab siis sellise oma väärtuse sellele asjale juurde.
Aitäh selle info eest, ilusat kontserti ja kes satub täna siis poole kuue paiku Tabasalu gümnaasiumi kanti, siis astuge sisse, seal tuleb üks uhke kontsert pühendatud Belgia pillimeistri Adolf Saksi 204. sünniaastapäevale. Aitäh ja soovin edu!
Suur tänu, aitäh!
Telefonil oli Kuressaare muusikakooli õpetaja Matis Männa. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!